Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga slušalcima u Crnoj Gori, najprije naslovi 29. julskog dana. Crnogorski zvaničnici zloupotrebljavaju moć i prolaze nekažnjeno jer nema kontrole i ne primjenjuju se zakoni protiv korupcije, piše u najnovijoj studiji USAID-a. Iako je upitnik Evropske komisije tajan dokument, mediji u Crnoj Gori objavili sadržaj pojedinih pitanja. Brisel se između ostalog interesuje i za situaciju u Prvoj banci. Iz zatvora u Zenici pobjegao Abu Hamza, koga su vlasti u Sarajevu proglasile opasnim zbog veza sa terorističkim organizacijama. Moldavci na prijevremenim izborima biraju između vladajućih komunista i prozapadnjačke opozicije. Kada god međunarodne organizacije poput USAID-a upozore na korupciju u crnogorskoj vlasti, u nevladinom sektoru kažu da su stranci u pravu, a u vladi da nijesu dobro sagledali pravo stanje stvari. Vesna Ratković iz Agencije za antikorupciju.
Taj se izvještaj većinom zasniva na izvještajima i konstatacijama iz prethodnih godina koje su činjene, a sadašnje stanje mislim da je mnogo različito.
Vanja Ćalović iz Mansa.
Zaista mislim da ovaj izvještaj potencira taj ključni problem s kojim se mi srećemo, a to je nedostatak političke volje sistema da se bori sam protiv sebe, odnosno onih koji se nalaze na vrhu tih institucija, koji su najviše korumpirani.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U upitniku Evropske komisije nalazi se i pitanje o Prvoj banci, čiji je većinski akcionar Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji također ima dionice u toj banci, objavila je televizija Vijesti. Prema istom izvoru, Evropsku komisiju zanima da li političke partije kontrolišu banke, kako je država iskoristila novac od privatizacije, šta je urađeno na depolitizaciji izborne administracije, kao i kako se finansiraju političke partije i njihove kampanje. Skupština nastavlja zasjedanje izjašnjavanjem o izvještaju o radu Vrhovnog državnog tužioca. Na dnevnom redu je i tačka izbori i imenovanja. Kako saznaje agencija Mina, predsjednik Ranko Krivokapić predložio je Damira Davidovića za generalnog sekretara Skupštine. Davidović je bio Krivokapićev savjetnik i šef kabineta gradonačelnika Podgorice Miomira Muguše. Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije dao je pozitivno mišljenje na prijedlog vlade da se za ambasadora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima naimenuje Aleksandar Eraković. Odbor je jučer dao pozitivno mišljenje i na prijedlog vlade da se za ambasadora u Turskoj naimenuje Ramo Bralić. Sutra će pred članove odbora izaći Igor Jovović, kandidat za ambasadora u Srbiji. Budvanska policija uhapsila i zadržala 39-godišnju NP iz Moskve, izvršnu direktorku firme Zavala Invest d.o.o. Budva, zbog sumnje da je počinila krivično djelo građenje objekata bez građevinske dozvole. Policija sumnja da su NP i Zavala Invest na parceli u Budvi u zoni morskog dobra bez dozvole betonirali plato površine 30 kvadratnih metara, nasuli materijal i stvorili površinu od 130 kvadrata u visini pola metra od nivoa mora.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Karaj Kamel bin Ali, poznatiji kao Abu Hamza, kojeg je Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine proglasilo opasnim za nacionalnu bezbjednost, pobjegao je iz zatvora u Zenici. Bio je pušten na sedmodnevni odmor, ali se nije vratio, javili su sarajevski mediji. Ministarstvo bezbjednosti proglasilo ga je opasnim zbog veza sa terorističkim organizacijama. Automobil bomba eksplodirao je rano jutros ispred kasarne civilne garde u gradu Burgos na sjeveru Španije, saopštila je tamošnja policija. U eksploziji je povrijeđeno 46 osoba. Policija za napad sumnjiči baskijsku separatističku grupu ETA. U Moldaviji se održavaju parlamentarni izbori 4 mjeseca nakon pobjede komunističke partije, što je izazvalo nasilne proteste u zemlji. Birači odlučuju između proruskih orijentisanih komunista i liberalnih stranaka koje traže bolje veze sa Zapadom. Njemački proizvođač automobila BMW povlači se iz Formule 1 na kraju sezone. To je saopšteno na konferenciji za novinare u Minhenu. Jedinu pobjedu u Formuli 1 zabilježio je u trci za veliku nagradu Kanade 2008. A ove sezone ima zaista slabe rezultate. Iz F1 ove sezone povukla se i japanska Honda.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom i dobrodošli u emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crnogorski zvaničnici zloupotrebljavaju moć radi lične ili privatne koristi i prolaze nekažnjeno jer nema kontrole državnih institucija niti se primjenjuju zakoni za borbu protiv korupcije. To je ključna ocjena o stanju korupcije u Crnoj Gori u studiji urađenoj za USAID. Reakcije nevladinog sektora i uprave za antikorupciju zabilježio je kolega Srđan Janković.
Crnogorski državni službenici su visoko politizovani i pate od nedostatka profesionalizma, velikim dijelom zbog raširenog korištenja ličnih veza, nepotizma i favorizovanja u političkom životu. U većini institucija vlasti nisu uspostavljeni odgovarajući mehanizmi kontrole i nadzora kako bi se obezbijedilo polaganje računa. Pošto zvaničnici vjeruju da nema kontrole, oni se osjećaju ovlašteni da zloupotrebe svoju vlast radi lične i privatne koristi i javni zvaničnici generalno rade nekažnjeno jer nema kontrole rada državnih institucija, niti se primjenjuju zakoni za borbu protiv korupcije. Ovo je samo dio ocjena o stanju i raširenosti korupcije u državnim institucijama koje se navode u najnovijem izvještaju USAID-a. Autori analize ocjenjuju da je političko rukovodstvo voljno da usvoji zakone i formira institucije koje međunarodna zajednica zahtjeva kao preduslov za antikorupcijski program, međutim ne čini se da rukovodstvo ima političku volju da silovito primjeni i nametne te odredbe kako bi imali vidljiv uticaj na korupciju na visokom i niskom nivou. Također se dodaje da su političke i ekonomske elite povezane sa tajnim mrežama koje počivaju na podjeli koristi od korupcije, odnosno korupcija se kontroliše odozgo, a plijen se dijeli unutar klanova na osnovu porodičnih, prijateljskih i regionalnih veza, navodi se u analizi. Komentarišući ove ocjene, direktorka Uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković kaže da izvještaj USAID-a ne odražava realno stanje korupcije u Crnoj Gori, jer, kako je rekla, ne tretira pozitivne napore institucija.
Taj se izvještaj većinom zasniva na izvještajima i konstatacijama iz prethodnih godina koje su činjene, a sadašnje stanje mislim da je mnogo različito. Doduše, u izvještaju se pominju i podaci o ispunjenim, recimo, GRECO preporukama, ali se ti pozitivni pomaci, odnosno pozitivni rezultati, ne kvalifikuju.
Da li to znači da ćete u ime uprave eventualno reagovati na ovaj izvještaj i osporiti navode izvještaja direktno prema USAID?
Ne, zbog toga što je USAID zatražio ovo istraživanje kako bi eventualno napravio neki program podrške nekome od subjekata u Crnoj Gori koji se bave antikorupcijskim aktivnostima.
Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović ocjenjuje da izvještaj pokazuje realnu sliku Crne Gore, odnosno ukazuje na izuzetno izražen problem korupcije i ignorantski odnos institucija prema tom problemu.
Zaista mislim da ovaj izvještaj potencira taj ključni problem s kojim se mi srećemo, a to je nedostatak političke volje sistema da se bori sam protiv sebe, odnosno onih koji se nalaze na vrhu tih institucija, koji su najviše korumpirani. Ja ne očekujem da će ni ovaj izvještaj kao ni mnogi drugi uticati na povećanje političke volje kod pojedinaca koji su korumpirani, a koji su u vrhu sistema, ali očekujem da će on zaista doprinijeti jednom snažnom pritisku koji de facto postoji i bit će još snažniji kada govorimo o međunarodnoj zajednici, a zaista se nadam i kada je u pitanju naša javnost.
U izvještaju se navodi da među faktorima koji bi pomogli kontroli korupcije je označen državni tužilac za korupciju i organizovani kriminal. Odgovarajući na naše pitanje, predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić kaže da i tužilaštvo i sudstvo u mnogim oblastima zavise od vlade i šefa sudske vlasti.
Svaki sud je za sebe potrošačka jedinica i državni organ i svaki treba da ima svoj budžet, međutim u našem slučaju to nije, nego šef sudske vlasti raspolaže budžetom, a samim tim kontroliše rad čitavog pravosuđa. Još jedna značajna kontrola svih sudija je kroz rješavanje stambenih pitanja, što je životno pitanje, koje je još u ingerenciji vlade i šefa sudske vlasti. Tako da, kod tih činjenica, slična je situacija još gora u tužilaštvu i kod postojanja takvog načina izbora i kontrole od izvršne vlasti preko dva šefa tužilačke i sudske vlasti, jednostavno borba protiv korupcije i vladavina prava u Crnoj Gori nije moguća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Upitnik Evropske komisije koji je Crna Gora zvanično dobila tek prije nekoliko dana već je izazvao značajne kontroverze na političkoj sceni. Prvo se ozbiljno sumnjalo u namjeru vlade da iskreno odgovori na pitanja Evropske komisije, a sada je prekršena i praksa da se upitnik ne objavljuje. O tome Esad Krcić.
Upitnik Evropske komisije koji bi trebalo da predstavlja radni dokument i čiji se sadržaj ne objavljuje sve do okončanja procesa odgovaranja u Crnoj Gori na raspolaganju svim medijima, a time i ukupnoj javnosti, odnosno dijelu koju interesuju detalji ovog dokumenta. Time je kompromitovana praksa zasnovana na zahtjevu Evropske komisije da se javnost, i to ukoliko to neka država želi, može upoznati sa sadržajem upitnika tek zajedno sa odgovorima, odnosno kad se proces završi. O tome je prošle nedjelje nakon sjednice vlade na kojoj je razmatran ovaj dokument koji je samo dan ranije Evropski komesar za proširenje Olli Rehn uručio premijeru Milu Đukanoviću, govorila Gordana Đurović, crnogorski ministar za evropske integracije.
Pitanja su vlasništvo Evropske komisije, znači to je dio našeg radnog procesa. Nijedna zemlja do sada nije objavljivala upitnik. Ugovori kada nastanu kao proizvod našeg zajedničkog rada, oni su vlasništvo države Crne Gore i mi možemo odlučiti kada i u kom formatu ćemo ih objaviti. U svakom slučaju jednom oni će također biti potpuno dostupni javnosti.
Upitnici sa odgovorima nekih zemalja, među kojima je i susjedna Hrvatska, su objavljeni i mogu se naći na internetu, pa je manje više poznato šta bi to sa aspekta procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju moglo da zanima Evropsku komisiju. Ipak nije predviđeno da konkretna pitanja do okončanja procesa budu poznata. U Crnoj Gori se sada zna da se najviše pitanja odnosi na pravosuđe, pa mediji objavljuju i konkretna pitanja. Kako su zaštićena prava sudstva, da li je bilo pritužbi na nezavisnost sudstva i autonomiju tužilaca, da li postoji inspekcijska služba za sudstvo i kakav je njen sastav i organizacija. Evropska komisija u oblasti korupcije i organizovanog kriminala traži da se precizira da li je dokazana međunarodna dimenzija organizovanog kriminala i da li postoji sistem koji dozvoljava zapljenu dobiti stečene kriminalom. Brisel zanimaju sve ravni funkcionisanja crnogorske države i društva, pa pita i da li postoje primjeri nejednakog tretmana državljana Crne Gore i onih koji to nisu. Medijska eksploatacija upitnika Evropske komisije je direktna posljedica odnosa dijela domaćih političara, među kojima je i potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović, koji je javno rekao da će upitnik koji mu je kao članu nadležnog skupštinskog odbora na raspolaganju proslijediti svakome komu to zatraži. Član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Raunić kaže da je takav odnos dokaz neozbiljnosti crnogorske države i okolnost koju je Evropska komisija sigurno predvidjela.
Objavljivanje upitnika koji je vlasništvo Evropske komisije pokazat će Evropskoj komisiji ono što ona već znala, kao što je znala već većinu odgovora koji su navedeni upitniku, to je da je Crna Gora kompletno društvo veoma neozbiljno. Sama izjava opozicionog poslanika i sami podatak da su mediji već dobili upitnik govori o tome da smo mi neodgovorno i neprofesionalno društvo, tako da se prema ovakvoj vrsti institucije i ovakvoj vrsti dokumenta na ovaj način ponašamo. Tako da za mene i za njih vjerojatno ništa novo nije ovaj slučaj pokazao. Šteta je već napravljena takvim ponašanjem koje je nevjerojatno veliki broj puta pokazano. A čak i ta drskost da se tako javno takve stvari govore za mene je stvar koja treba svi da se dobro još jednom razmislimo.
Baveći se upitnikom, mediji kao naročito zanimljivo izdvajaju interesovanje Evropske komisije za slučaj prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar prve banke sa nešto manje od 3% akcija i koja je jedina bila korisnik državne financijske pomoći na osnovu Zakona o zaštiti bankarskog sistema, koji je jesenas usvojen kao odgovor na financijsku krizu. Ekonomski analitičar Mila Kasalica smatra da je upravo to razlog interesovanja Evropske komisije.
Upitnik će samo trenutno se fokusirati na toj banci. Sigurno u podacima koji se budu tražili od centralne banke traže i mnogo detaljnije i mnogo preciznije mišljenje o sistemu kao agregatnoj cjelini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u momentu kada vlast najavljuje združeni napor kako bi što bolje odgovorila na upitnik, vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista najavljuju kako neće glasati za izbor lidera Pokreta za promjene Nebojše Medojevića za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Istovremeno u Socijaldemokratskoj partiji poručuju da će glasati za Medojevićev izbor uprkos zamjerkama na njegov račun. Detalje ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić ocjenjuje kako bi izbor lidera Pokreta za promjene Nebojše Medojevića za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije bio kompromitacija i parlamenta i savjeta, jer kako kaže, Medojević u dosadašnjem političkom radu nije pokazao da vjeruje ne samo u evropske, već i u bilo koje druge vrijednosti koje crnogorsko društvo baštini. Nabrajajući gafove iz Medojeviće političke biografije, Sekulić je najavio kako će DPS svoj stav detaljno obrazložiti na današnjoj sjednici parlamenta. U SDP-u pak ističu kako će uprkos velikim zamjerkama na račun Medojevića glasati za njegov izbor. Funkcioner SDP-a Boris Labanović.
Ali da se razumijemo, dakle ne radi se ovdje glasanje njemu, radi se prvenstveno glasanje savjetu u cjelini, znači ne čelo predstavnik opozicije. Dakle, za nas nije sporno da bude bilo koji poslanik iz opozicijnih partija ukoliko nemamo nekih težih i većih principijelnih političkih problema u vezi sa takvim izborom, kao što znate da je u slučaju nepoštovanja države, državnih simbola ili tog tipa problema.
Na pitanje da li to znači da SDP nije saglasan sa konstatacijom svog koalicionog partnera kako bi izglasavanje Medojevića bilo kompromitantno i za savjet i za parlament, kaže.
Samom činjenicom dakle, da glasamo, ne slažemo se sa takvim da je kompromitantan, ali se slažemo sa ocjenama da gospodin Medojević nema baš uvijek pravu mjeru i pravog sluha kada govori i o Crnoj Gori i evropskim integracijama i rezultatima evropskih integracija u Crnoj Gori.
Do reakcije lidera pokreta za promjene nismo uspjeli da dođemo, pošto kako nam je rečeno nije u zemlji, dok portparol te partije Koča Pavlović, stav DPS-a, ovako komentariše.
Demokratska partija socijalista pokazuje toliku lični animozitet prema gospodinu Medojeviću da, zbog činjenice da je gospodin Medojević kao jedinstveni kandidat opozicije predložen na to mjesto, Nacionalni savez integracije neće biti podržan samo zbog toga od strane poslanika Demokratske partije socijalista. Mislim da je to potpuno nesporno da se radi o jednom antijevropskom, da kažem, postupku Demokratske partije socijalista koji se ne može opravdati ničim.
Prema riječima Pavlovića, očigledno će protiv izbora Medojevića glasati samo predstavnici DPS-a koji smatraju da je taj savjet nepotreban.
Prvenstveno zbog toga što nije potpuno kontrolisan od strane Demokratske partije socijalista, sa druge strane očigledna je namjera Demokratske partije socijalista da jedno tako značajno tijelo kakav je Nacionalni savjet za europske integracije supstituiše jednim drugim stalnim radnim tijelom skupštine, a to je Odbor za međunarodne odnose i europske integracije koji je pritom pod kontrolom Demokratske partije socijalista.
Sa druge strane, Predrag Sekulić iz DPS-a poriče da je njihov cilj da nepodržavanjem izbora Medojevića blokiraju rad tog tijela koji ima savjetodavnu i kontrolnu ulogu u procesu europskih integracija. Prvi predsjednik savjeta bio je lider SNP-a Srđan Milić, ali je nakon parlamentarnih izbora opozicija postigla dogovor da to mjesto pripadne pokretu za promjene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Komisija za hartije od vrijednosti privremeno je obustavila obradu sporne transakcije koju je fond MIG nedavno sklopio sa italijanskom kompanijom A2A. Tada je MIG Italijanima prodao akcije Elektroprivrede po nižoj cijeni od one koju su dali ponuđači na tenderu za dokapitalizaciju tog preduzeća. Pripremio Petar Komnenić.
Zamjenik predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti Amir Nurković je našem radiju potvrdio da je to tijelo na jutrošnjoj vanrednoj sjednici donijelo odluku da privremeno zaustavi saldiranje 2,2 miliona akcija Elektroprivrede koje je menadžment fonda MIG nedavno prodao italijanskoj kompaniji A2A.
Komisija je donijela rješenje o privremenoj obustavi saldiranja transakcije iz razloga što je otvorila kontrolu i dok se ne završi kontrola zaista nemam ni pravo niti mogu dati bilo kakve izjave.
Možete li mi barem reći kada očekujete da će kontrola biti gotova?
Mi ćemo nastojati da u najkraćem mogućem roku završimo kontrolu i donesemo konačno rješenje po ovom osnovu.
Sporna transakcija obavljena je na Next Berzi kada je menadžment MIG-a prodao akcije Elektroprivrede po cijeni od 7,85 eura, iako je par sati ranije bio upoznat sa činjenicom da su učesnici na tenderu za dokapitalizaciju i djelimičnu privatizaciju Elektroprivrede tenderom obavezani na otkup akcija manjinskih akcionara ponudili znatno višu cijenu po akciji. Italijanska kompanija A2A ponudila je 8,4 eura, a grčki konzorcijum čak 11,1. Akcije MIG-a prodate su pred sam kraj radnog vremena, iako je taj paket akcija u slučaju da se tender uspješno okonča mogao biti skuplji za 1,2 miliona eura ako pobjede Italijani, odnosno čak 7,2 miliona eura ako država prihvati grčku ponudu. Blagota Radović, jedan od manjinskih akcionara MIG-a, koji su negodovali zbog odluke menadžmenta, kaže da se osjeća oštećenim.
Ključno pitanje svih pitanja za mene da li investicioni fondovi u Crnoj Gori načinom svojih rada žele da privuku nove akcionare ili žele da rade posao načina koji je to MIG odradio. Ja ne kažem da će se završiti stvar sa Grcima, vrlo je teško predvidjeti, ali i u slučaju da završi i sa Italijanima po 8-4, ipak je to značajna razlika u cijeni. S tim što treba zaista imati na umu, da je jedino MIG u čitavoj situaciji odustao od prvobitne prodaje akcija i na taj način je doprinio većoj cijeni prodaje akcija u tom trenutku, ali zaista mislim da je ovo potpuno neprimjereno, neposlovno i da zaista na neki način se i ja kao manjinski akcionar osjećamo oštećenim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu, gdje je vijest dana bijeg iz zatvora Abu Hamze, koga su vlasti u Sarajevu proglasile opasnim zbog veza sa terorističkim organizacijama. Izvanice tim povodom izvještava kolega Šerif Babić.
Tunižanin sa BH državljanstvom Karaj Kamel, poznati kao Abu Hamza, zloupotrijebio je van zavodske pogodnosti i nije se nakon odobrenog dopusta vratio u kazneno popravni zavod Zenica, kako je bilo predviđeno 27. jula u 12 sati. Potvrđeno je u ovoj ustanovi. Kamel je odslužio više od polovine od ukupno 3 godine i 10 mjeseci zatvorske kazne i na osnovu toga odobren mu je dopust, jer po zakonu zatvorenik ima pravo na pogodnosti nakon 1/3 odslužene kazne. Direktor Zeničkog zatvora Nihat Spahić ukazuje.
Imao je zadnju godinu dana otprilike prihvatljivo ponašanje, radio je, bio radno angažovan, čak i dobio godišnji odmor. Uredno se vraćao, u martu je počeo koristiti van zavodske pogodnosti.
Nakon saznanja o bjegstvu, za Kamelom je raspisana potjernica, a o svemu su obavještene nadležne agencije, policijska uprava Zenica i granična policija BiH zbog eventualnog napuštanja zemlje. Direktor Zeničkog zavoda napominje da nadležne policijske strukture poduzimaju mjere i radnje na njegovom pronalasku, pozivajući građane da, ukoliko ga primijete, obavijeste najbližu policijsku upravu ili Zenički zatvor.
On ima pravo na godišnji odmor 16 dana i bio je na godišnjem odmoru i viđan u gradu tu. Bio je tu, međutim, čak i navodno zadnji dan je 27. viđen u prijepodnevnim satima.
Karaj Kamel osuđen je zbog nasilja u porodici i razbojništva. BH državljanstvo mu je oduzeto i nema osnova za boravak u BiH, zbog čega mu je nakon odsluženja kazne u Zeničkom zatvoru slijedio smještaj u imigracioni centar, a potom deportacija iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
A u Moldaviji se održavaju parlamentarni izbori 4 mjeseca nakon pobjede komunističke partije, što je izazvalo nasilne proteste u toj zemlji. Birači odlučuju između proruski orijentisanih komunista i liberalnih partija koje traže bolje veze sa Zapadom. Bilježi Biljana Jovićević.
Aktuelni predsjednik Vladimir Voronin sazvao je nove izbore u Moldaviji nakon što parlament u dva pokušaja nije uspio da izabere novog predsjednika. Opozicija je bojkotovala izbor u skupštini optužujući vlast za izbornu prevaru 5. aprila. Niko u Moldaviji nije bio pripremljen za ono što se tada desilo. Protestanti u Kišnjevu su zapalili vatru u parlamentu i nasrnuli na kancelariju predsjednika, policije je uhapsila na stotine, izvještači su javljali o velikom broju premlaćivanja u zatvoru, čak i nekoliko žrtava, ali vlasti su to demantovale. Zvanični rezultati su pokazivali da je komunistička partija dobila 60% glasova, ali su uspjeli da obezbijede samo 60 mjesta u parlamentu, a za izbor nasljednika Voronjina potreban im je 61 glas. Nakon što je opozicija dva puta blokirala pokušaj da izaberu predsjednika, Voronjin je bio prisiljen da raspiše nove izbore. Tada je bilo više izvještaja o kršenju izbornih pravila. U seriji intervjua za moldavski servis Radija Slobodna Evropa regionalni lideri u cijeloj zemlji ukazivali su na zloupotrebe koje vrši komunistička partija, koja između ostalog pribjegava prevarama sa glasačkim listićima i kupuje glasove. Birači će moći da biraju između predstavnika 10 partija koje će ih zastupati u parlamentu te najsiromašnije evropske države. Od ishoda izbora drugim za manje od 4 mjeseca zavisit će budućnost odnosa sa Rumunijom, sa kojom stanovnici Moldavije dijele zajednički jezik i istoriju. Odnosi sa Rumunijom su dostigli najniži nivo od kada je na čelu države sada odlazeći predsjednik Vladimir Voronin. Moldavski predsjednik Vladimir Voronin pak za najbliskije prijatelje drži Rusiju, što je potvrdio danas nakon glasanja, obraćajući se novinarima i na ruskom.
Rusija
Rusija je tokom ovog teškog perioda kroz koji je prošla naša zemlja ponašala se kao najiskreniji i najbliži prijatelj i niko to nikada neće zaboraviti. Voronjin je potom na rumunskom rekao sljedeće. Rumunska strana treba da shvati sopstvenu odgovornost za odnose između naše dvije zemlje i konačno odbaci sopstvenu istoriju i druge stvari povezane sa nacionalizmom, unionizmom i drugim aspektima koji ne dozvoljavaju da naši odnosi budu onakvi kakvi bi trebalo da budu. Današnje izbore u Moldavi nadgleda oko 200 posmatrača Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon svijeta vraćamo se u Crnu Goru. Naredna priča je iz Budve, gdje je ovoga ljeta legalizovana samo petina privatnog smještaja. Opština naplaćuje boravišnu taksu za 5000 manje privatnih kreveta nego lani. To je paradoks, jer proizilazi da Budva ima sve manje koristi od sve većeg broja vikend stanova. O tome izvještava Jasna Vukićević.
I ovog ljeta Budva je preplavljena turistima koji borave u nelegalnim vikend stanovima, čiji vlasnici ne plaćaju poreze, a toj zaradi pridodaju i prihod od izdavanja kreveta, kojih je prema nezvaničnim procjenama oko 100.000. U opštini koja bi trebala naplaćivati prihod od izdavanja privatnog smještaja, pa taj novac dijeliti građanskim projektima i turističkoj promociji, saznajemo podatak da je ove godine evidentirano manje kreveta u privatnom smještaju nego lani. Vasko Milanović.
Mi smo došli na isti nivo kao na kojoj smo bili i prošle godine u ovom periodu. Znači, mi smo prošlu godinu završili sa nekih oko 20.000 komercijalnih ležajeva. Što se tiče fizičkih lica, sa novu sezonu smo ušli sa oko 15.000. U međuvremenu je znači prestalo da važi ili prestaje da važi odobrenje koja su bila dobijena 2005. godine i privremena odobrenja koja su važila samo dvije godine. Tako znači da ulazimo u jedan paradoks, znači sa 20.000 završili sezonu, a u novu sezonu ulazimo sa 15.000 leša.
A na crnom tržištu privatnog smještaja, koje cvjeta godinama, najprofitniji je posao dilera.
A već dileri, oni jedan mi gori, i čiji je dobio 250, jedan 100, 300, kome oni plaću porez. A opština cijelu zimu ove babe, što ne mogu preopraga, jaše je po nama da ih plaćemo dažbine. Oni dileri, koliko ih god čera u nekoga, jedna žena za jednu sobu da dođe, mene bi u Maricu tamo poveli. E, sve ove babe čeraju, a ove drže koji ima prijatelja i zarađuju svaki dan po 200 eura i ne plaći opštini porez. Hoćeš li mi kazati kakva je to naša država i opština budalanska koja nema para, ne boga mi, kad drži ove lupeže po magistrali.
Odobrenje za privatno izdavanje je 23 eura godišnje, no na Budvanskoj rivijeri tek jedna petina tog smještaja je legalna, kaže Vasko Milanović.
Pored toga imamo još i ležajeva koji se nalaze u vlasništvu nerezidenata. Po zakonu o turističkoj taksi, oni nisu dužni da plaćaju boravišnu taksu za goste koji borave kod njih. Mi takvih objekata na teritoriji opštine Budve imamo negdje oko 7.500. To znači da u svakom objektu bude samo jedan vlasnik objekta, to je znači već 7.500 ljudi koji se pojavljuju i koji nisu dužni da plaćaju boravišnu taksu, a pokrivaju određeni broj ležajeva.
Trenutno cijena kreveta u ilegalnom privatnom smještaju je oko 10 eura.
Pa ovdje na sobe izdaju ove jadne baba koji mu jednu da kupe lijekove što su bolesni, da kupe lebe, ne mogu 100 eura živjeti. Čujem će gore da su po 10 eura sobe. A apartman zavisi koliko je, po 60, 50, 70 i onda polo toga ponese diler i da te Bog pomože. Oni su svi kupili stanove, ja u moje dane dijete to nije bilo. Jer ja sam stari gostiteljac od 35 godina staža. I to ovo, ako ne maknu, oni do godine neće ni oliko on imati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U 13.58 podsjećamo na naslove dana. Crnogorski zvaničnici zloupotrebljavaju moć i prolaze nekažnjeno jer nema kontrole i ne primjenjuju se zakoni protiv korupcije, piše u najnovijoj studiji USAID-a. Iako je upitnik Europske komisije tajan dokument, mediji u Crnoj Gori objavili sadržaj pojedinih pitanja. Brisel se, između ostalog, interesuje i za slučaj Prve banke. Iz zatvora u Zenici pobjegao Abu Hamza, koga su vlasti Bosne i Hercegovine proglasile opasnim zbog veza sa terorističkim organizacijama. Moldavci na prijevremenim izborima biraju između vladajućih komunista i prozapadnjačke opozicije. Poštovani slušalci, ostaje da vam zahvalimo na pažnji. U proteklih 30 minuta sa vama su bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.